Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Alustame järjekordse ühiskonnapeegli saatega. Täna on külaliseks Helir-Valdor Seeder, Riigikogu liige ja Isamaa esimees. Kuidas te end veel tutvustaksite ja milliseid probleeme te Eesti ühiskonnas näete?
No enda tutvustuse kohta ütlen, et eks ma olen aktiivne inimene ja võib-olla liiga palju enda õlule võtnud, et ma osalen aktiivselt mitmes spordiorganisatsioonis, mitte tegev sportlasena, vaid organisaatorina spordiliidu jõud, president ja käsipalliliidu juhatuses ja veel mitmes teises organisatsioonis püüan kaasa aidata. Villem Reimani kolleegiumis, Kaitseliidu Sakala Maleva juhatuse liige ja nii siin kui seal veel, et eks ma peangi mõtlema, kas ma kõige sellega ka kvaliteetselt hakkama saan, vahel ma ikkagi tunnen, et ma olen võtnud liiga palju ülesandeid endale ja ei saa igale poole nii palju panustada kui tahaks. Aga minu põhitöö on ikka Riigikogu liike. Riigikogu liikmeks oleks, see on minu põhitöö ja vastutus, mida ma võtan teie tõsidusega ja seda mandaati ma püüan ka realiseerida nii maksimaalselt kui vähegi võimalik.
Riigikogu liikme kohus on hoolitseda oma valijate eest ja tegelikult kogu rahva eest, et millised mured siis võiksid olla rahval, kelle eest hoolitseda?
Kui Riigikogu liikme mandaadist rääkida, siis nii palju ma avaksin seda sisu, et ühelt poolt on ju kõikidel Riigikogu liikmetel erakondlik kuuluvus, ehk nad on valitud teatud mõttes maailmavaateliselt rahvast esindama. Mina siis rahvuskonservatiivina Isamaa erakonna ridades, aga teiselt poolt Eesti on jagatud valimisringkondadeks, et igal Riigikogu liikmel on ka oma valimisringkond, kus ta esindab valijaid, mis on jällegi hoopis mitmekesisem maailmavaateline esindatus ja mis on rohkem regionaalne ja piirkondlik, et Riigikogu liige peab leidma siin mõistliku tasakaalu nende kahe erineva staatusega mandaadi vahel, kui nii öelda, ja lõpuks peab Riigikogu liige parlamendi liikmena nägema riiki tervikuna ja nägema ka rahvusvahelist olukorda, väljapoole riiki. Kõik need erinevad aspektid tuleb kokku või ja vähemalt ideaalis peaks see nii Riigikogu liikmete puhul olema. Ja probleemide nägemuse seisukohalt täpselt samamoodi, et tuleb vaadata üksik inimese tasemel, mis on tema probleemid, regionaalsel tasemel, erinevad sotsiaalsed rühmad, mis on nende probleemid Eesti riik tervikuna ja vaadata, milline on siis rahvusvaheline olukord. Ja eks neid probleeme on palju ja me näeme, et nii Eesti ühiskond kui ka laiemalt Euroopa praegu ebastabiilsus kasvab, ebakindlus inimestes kasvab ja Eesti ühiskonnaga seoses ma praegu tooksin võib-olla kolm suuremat teemade valdkonda välja, mis kõik on väga olulised ja millel kõigel on ka pikaajaline mõju. Üks on meie julgeoleku olukord. Julgeoleku olukord alates ebaseaduslike piiriületajate temaatikast, mis puudutas Valgevenet, Leedut, Lätit, Poolat, aga nagu me teame, jõudsid nii mõnedki piiriületajad ka Eestisse transiidina siit edasi veel ja ka meie oleme teatud abinõud võtnud tarvitusele. Venema tegevus oma piiride lähistel, Ukraina, Moldova, Gruusia, ka kaugemal viimased sõnumid, kus Venema on teinud ettepaneku jagada jällegi Euroopa erineteks mõjutsoonideks, kus ta on ultimatiivselt pressinud ennast nüüd läbirääkimiste laua taha ja need küsimused puudutavad kõige otsesemalt Eesti Vabariigi julgeolekut ja meie kõigi turvalisust, sellepärast, et Venema on meie naaber ja me asume sellises geopoliitilises olukorras, nagu me asume ja mõtleme oma ajaloole, siis arvata naiivselt, et see kõik on kusagil kaugel ja see, et me oleme Euroopa Liidu liikmed, ÜRO liikmed, NATO liikmed, et sellega ongi meie julgeolek ise enesest tagatud, ei ole, me peame seda julgeolekut igapäev juurde tootma. Nii et see on kindlasti üks teemade kompleks, mis on väga tihedalt seotud jah, riigi kaitse ja välispoliitika diplomaatiaga, aga alguse saab ikkagi igast kodanikust, kodaniku enda kaitsetahtest, teadvustamisest, milline on julgeolekupoliitiline olukord ja et me kõik saame igapäevaselt erinevatel ametikohtadel erinevas positsioonis olles Eesti julgeolekusse panustada. Teine probleemide ring on seotud koronaviiruse levikuga. See temaatika on ühiskonda lõhestanud selle viiruse tekkimise algusest peale ja ei ole praegu ametisele valitsus hästi hakkama saanud koronaviiruse ohjamisega, kui vaadata tervikuna kogu seda protsessi, see tähendab vaktsineerimise temaatikat, selle selgitamist, testimise temaatikat, testimise võimaldamist nakkusohutuse tõendina. See teema on lõhestanud väga sügavalt Eesti ühiskonda ja see on ka osa meie julgeolekust, kui ühiskond on nii lõhestunud, perekonnad on lõhestunud, inimesed on omavahel tülli läinud, inimeste põhiõigusi ebaproportsionaalselt piiratakse ja ei olegi loogilist seletus sellele, miks me ei aktsepteeri koronapassi kõrval vabatahtlikuna testimist, mida me aktsepteeriksime ka siis nakkusohutuse tõendi, nagu inimene on valmis tegema testi ja saab kinnituse, et see testi tulemus on negatiivne ja on ohutu. Samamoodi erinevad piirangud, mis on aru saamatud, millel ei ole loogikat, et mõnedel väliüritustel lubatakse poole vähem osalejaid kui näiteks ühel siseüritusel kompaktselt, kus inimesed on koos ja nii edasi, et neid näiteid võib veel väga palju tuua. Korona on meie ühine mure ja probleem, mis on meid saatnud pikka aega ja jääb ka tulevikus saatma ja siin on hästi oluline, et me lahendame probleemid põhiseaduslikes raames, arvestades inimeste põhiõigusi, põhivabadusi ja nii, et me minimaalselt lõhestame ühiskonda ja arvestame ka ühiskonna majanduslikku jätkusuutlikust ja toimimist. Ja kolmas teemade ring on praegu seotud energeetika teemadega. See puudutab jällegi vist igat Eesti peret ja igat Eesti inimest rohkem või vähem. Ja siin on vaja rakendada lühiajalisi lahendusi, mida saab ellu viia kohe ja mis leevendavad olukorda ja loomulikult energeetika valdkond kui väga inertne ja pikaaliste mõjudega valdkond, siis pikaalised lahendused tuleviku vaatavalt.
Inimesed puutuvad kokku Eesti energeetikaga põhiliselt arvete kaudu, mis siis tuleb neile ära maksta. Ja need arved ei ole viimasel ajal rõõmustanud kedagi. Need arved on suureks läinud. Et see detsembri keskmine tunni hind oli börsil 202 eurot megavatt tunni kohta, lisaks siis kõik muud tasud sinna juurde, võrgutasu, käibemaks tuleb sinna juurde, siis taastuvatest allikatest toodetud elektri tasu tuleb sinna juurde. Ja need summad läksid päris suureks. Samamoodi gaas, kütte, kõik muud mured. Ja kui me vaatame veel kuu aega tagasi, 7. detsembril neid arve, siis seal oli keskmine elektritunni hind 469 eurot ja maksimum oli üle 1000 euro. See on kindlasti ebanormaalne, kui me võrdleme seda aastataguse ajaga, kus kogu keskmine detsembri hind oli 45 eurot tunni kohta. Erinevus on väga suur, 4,5 korda sisuliselt ja selle praegusel hetkel peab inimene oma rahakotist kinni maksma. See ei ole normaalne. Mida teha?
Jah, olukord ei ole normaalne ja see hind on täiesti ebatavaline ja ülejõu käiv nii üksikisele isikule kui ühiskonnale tervikuna. Ja mitte ainult inimestest ja kodumajapidamistest me ei peaks siin rääkima, vaid rääkima ka mittetulundusühingutest, ettevõtetest, majanduse konkurentsivõime on pärsitud ja nii edasi, nii et see puudutab jällegi läbivalt kogu ühiskonda. Mulle tundub küll, et valitsus ei ole päriselt teadustanud selle probleemi tõsidust ja sügavust ühiskonnas. Praegu ei ole see ainult toimetuleku piiril elavate inimeste probleem, vaid see puudutab ka neid peresid, kes seni on täiesti iseseisvalt endaga hakkama saanud ja puudutab Eesti keskklassi. Me kõik vaesume selle kõrge elektrienergia hinna tõttu, mis on toonud kaasa ka hüppeliselt kõrge inflatsiooni, raha väärtuse vähenemise ja selle tulemusena siis kõik me jääme vaesemaks. Kahetsusväärselt ei ole valitsus seni veel suutnud midagi enamat teha, kui langetada kaks otsust. Üks, mis puudutab siis osalist võrgutasude hüvitamist, mille osa elektri hinnas on suhteliselt väike ja mille leevendamise mõju on väga tagasihoidlik. Ja teine siis väga bürokraatlik, ka julgen öelda ebaõiglane ja arusaamatu kompenseerimise süsteem tarbijatele, kus tarbijad peavad esitama avaldusi läbi kohalike oma valitsuste ja tõestama siis oma kulutused, oma tulud, kõigi oma pereliikmete kohta, tõestama oma omandiõigust sellele eluasemele ja tooma veel siis täiendavaid papereid ja tõendeid, kui kohalikel omavalitsustel tekib küsimusi või ka maksuametil tekib täiendavaid küsimusi, siis see on teine niisugune otsus, mille Vabariigi valitsus on langetanud. Ometigi on olemas palju lihtsamaid ja toimivamaid ja efektiivsemaid lahendusi, mida on pakkunud välja energeetika eksperdid, mida on rakendatud ka erinevates Euroopa riikides, ka meie Nord Pooli teeninduspiirkonnas siin Skandinaavias, nii Euroopa Liidu riikides, kui ka näiteks Norras, kes ei kuulu Euroopa Liitu, ja ka Isamaa erakond on algatanud mitu eelnõud, mis oleksid tunduvalt efektiivsemad lahendused, kui praegune valitsus on otsused langetanud.
Ma olen täiesti sellega nõus, et kriis on suur, aga valitsus ei ole nagu aru saanud, et mis on lahti, et räägitakse sellest kõige vähem kindlustatud sotsiaalsest kihist, aga kui me seda vaatame, et kus siis tema see sotsiaalne kiht elab, siis tavaliselt elatakse just paneelmajades, ehk väiksemates korterites, kulud ei olegi eriti suured, nii et nemad ehk nii palju ei kannata, aga kes siis kannatavad kõige rohkem, ikka need pered, kes on ettevõtlikumad, kes elavad ehk ka suuremates majades, kus on tarvis rohkem tube, kus on palju lapsi, need kannatavad. Seega probleem ei ole mitte ühes sotsiaalses kihis, vaid selles suures jõnksus, mis on toimunud meil elektri, gaasi ja kütteturul. Et see on nii inimesed kui ka ettevõtted jalust lausa maha löönud, et inimesed vaatavad arveid ja nad ei näe oma tegevustele tulevikku, nad ei tea, kust midagi kinni maksta, et see on see probleem. Ja mina ka uurisin, et miks meil elektri hind nii suur on, on mõningaid huvitavaid kokkulangevusi. Et kui me räägime Nord Poolist, et Nord Pool muidu kunagi, see oli vist ja ligi 90 aastat tagasi, kui see moodustati seal Ida-Norra elektrijaamade baasil, sealt siis liitusid teised Norra elektrijaamad siis pärast Rootsi ja hiljem ka Soome ja praegusel hetkel see hõlmab, kui ma ei eksi, ehk 15 riiki see Nord Pool, muidu kuni Vahemereni välja, et Prantsusmaa on ka selle sees. See on üks selline suur energia hinna kujundamise monstrum. Aga selle monstrumi ametlik nimi on börs, elektribörs, et see nagu määraks hinna. Ja kes selle omanik on, see on üks huvitav lugu, see on Euronext, kellele kuulub siis 2/3 sellest. Euronext on muide ka Londoni börsi omanik. Ja lisaks omab see firma veel mitmeid börse, kaubabörse ja muid börse siin Euroopas. Üldiselt börsi omanikud ongi huvitatud sellest, et seal mängiks palju tegijaid selle börsi peale, et oleks palju spekulante, hinnad kõiguksid ja vaat siis tulevad ka kasumid, sellepärast see börs toimib nagu kasiino, et maja võidab alati. Ja seda on näha ka meie Euronexti börsi pealt. Toon ühe huvitava analoogi selle Euronextiga, et Austraalias, nagu me teame, on olnud mitmeid aastaid suur veepuudus. Ja seal siis otsustati selline asi ära, et meie teeme samasuguse börsi, veebörsi, et siis inimesed võivad osta osakuid, mille järgi nad saavad vett oma loomadele. Ja tehti see börs ära. Muidugi selleks oli tarvis mitu korrust pilvõlõhkujas täis sellised lipsustatud kenasid härrasid, kes siis seal arvutitest tähtsaid tabeleid vaatavad, aga ega nemad ju vette ei tootnud, seda vette ei tulnud mitte selle tõttu juurde, et mitu korrust sai härrasid täis pandud. Vett tuli ikka taevast issanda käest, aga nüüd issand nagu tõrjuti kõrvale, et nagu need härrad oleksid selle vee omanikud, kes hakkasid seda jaotama. ja mis on selle tulemus on praegu, et lihtsalt see, need farmi omanikud maksavad ka need härrad kinni ja kõik muud mugavused, mis seal suurtes linnades on. Ja on jätkuvalt toimunud see laostumisprotsess, et lähevad terved farmid haamri alla, aga ega vett sellepärast juurde ei tule. Lihtsalt üks mehanism on võetud kaela, mis võtab seda viimastki raha ära. Ja mul on tunne, et siin on selline tugev analoog meie Nord Pooli börsiga. Ka siin on ju see mänguruum väga suur, et kui räägitakse, et tunni hind ei tohi ületada 3000 eurot, et vaat siis on alles see mehanism hakkab toimima, mis ei luba hinda enam rohkem tõusta. See võiks ju rahumeeli olla ikka kuskil mõistlikes piirides kuskil 1000. Aga muidugi meil on nii öelda selline ühistanumate seadus praegu Euroopas, et elekter voolab. Elekter küll ei voola täiesti vabalt, see voolab ühenduste kaudu, et meil on see 330 000 kilovolti, need elektriliinid on meil Lätti ja Venemaale, aga lisaks sellel on meil see Estlink 1, Estlink 2, muide nendes on küllaltki suur kadu, kuna 330 000 kilovoltis on vahelduv vool, aga läbi Estlingi tuleb meil alalisvool, et teiste sõnadega ühes otsas vahelduv vool muudetakse alalisvooluks ja võetakse Eestist välja uuesti see sama elekter, nii et muudetakse see alalisvool jälle vahelduv vooluks tagasi. See eriti hästi ei jookse läbi ja nüüd kui meil eelmisel aastal sai see Läti link valmis, siis see tähendab, et me oleme Läti ja Leeduga nii-öelda samas paadis, et meil on Läti ja Leedu hinnad, mis traditsiooniliselt on olnud kõrgemad ja Soome hinnad on olnud madalamad, vanasti olid meil enam-vähem Soome hinnad, nüüd me naudime Läti ja Leedu hindu. Nii et siin on küllaltki palju ka selliseid logistilisi probleeme. Kuid selge on see, et rahval praegusel hetkel lõbus ei ole, aga lõbus on elektritootjatel, lõbus on Nord Poolil ja lõbus on ka meie valitsusel. Sellepärast sinna laekub väga kõvasti raha, mida siis üritatakse nii-öelda näpu otsa täie kaudu välja jagada. Sa mainisid seda, et on tehtud väga keeruliseks selle raha taotlemine. Ma nimetaksin asju ikka natukene kriitilisemalt, et minu mõelest see on ikka see tõeline nõukogude aeg tulnud tagasi, et kus siis minnakse ametnike juurde, paperid näpus, siis ametnik kontrollib, muide selle jaoks on ette nähtud 20 minutit, et neid paperid kontrollida ja ametnikud juba kurdavad, et selle ajaga ei jõua menetleda. Aga kui ametniku tööpäev on 8 tundi, siis me võime välja arvestada, et 25 inimest ta enam teenindada ära ei jõua. Kui on tarvis kogu Narva linn ära menetleda, võetakse ametisse, mäletamist mööda 10 ametnikku, siis me võime arvestada, et mitu kuud läheb selleks tarvis, et ära menetleda nii-öelda esimese ringi taotlused. Aga juba järgmise ringi taotlused tulevad peale ja lisaks sellele on tarvis seda raha ju veel jagada ka kõrgemalt poolt ja keskvalitsuses ja valitsus peab nõu pidama. Teiste sõnadega kuskil see läheneb väga ühele kolmandikule sellest eraldatud rahast need kulud, mis meil lähevad administreerimiseks. Teiste sõnadega me sööme selle eraldatud raha juba niisama ära.
Siin oli nüüd mitu teemat, mida peaks lahti rääkima, aga mul jäi võib-olla jutt selle koha pealt pooleli, et mida siis saaks praegu teha, et mitte piirduda lihtsalt kriitikaga ja olukorra tõdemisega, et olukord on ebanormaalne, hind on kõrge, mida me ei suuda maksta ja valitsus midagi ei tee, et noh siis nii ongi. Tegelikult on võimalik siiski otsustada, olukorda oluliselt leevendada, ja tunduvalt efektiivsemalt kui need kaks abinõud, mille valitsus on tänaseks rakendanud. Isamaa on teinud ettepaneku elektrituru reformi ellu viimiseks, mille peamine sisu on see, et võimaldada kodutarbijatele ja väiketarbijatele osta elektrit börsi väliselt, mis tähendab seda, et me kehtestame Eestis seadusega universaal teenuse kohustuse müüa tootjatel elektrienergiat, konkurentsi ameti poolt kooskõlastatud hinnaga ilma, et inimene peaks seda börsilt ostma. See tähendab seda, et tootja saab oma hinna pluss mõistliku tootluse kasumisinna juurde vajalikeks investeeringuteks ja arendusteks ja selle kooskõlastab konkurentsi amet. See on nii-öelda kontrollitud hinnakujundus. Selline süsteem ei ole vastuolus ka Euroopa õigusega, ei eelda mingisuguseid pikki läbirääkimisi Euroopa komissioniga, ja me saaksime seda siseriiklikult teha, noh, kuu aja jooksul. Me tegime selle ettepaneku juba eelmisel aastal, kui oleks valitsuskoalitsioon sellega kaasa tulnud, siis me täna juba saaksime seda elektrit börsi väliselt osta. Ja see tähendaks praeguse tootmistaseme juures ja kulutuste juures hinnataset umbes 5-6 senti kilovatt tund. Ja see on enam vähem valdavale osale Eesti elanikkonnast jõukohane. See oleks hoopis teistsugune olukord, kui me praegu oleme. Kahjuks ei ole valitsus selle ettepanekuga kaasa tulnud. Lisaks oleme me teinud ettepaneku tulenevalt sellest, mida ka sina mainisid, et valitsusele laekuvad erakorraliselt suured tulud sellest ülikõrgest elektrihinnast. Jah, valitsusele laekub sadades miljonites sellel aastal ja laekus juba ka eelmine aasta sadades miljonites täiendavat käibemaksu, mida ei olnud planeeritud seoses kõrgete energiakandjate hindadega elekter, gaas ja soe. Lisaks sellele laekub sadades miljonites täiendavalt ka CO2 kvoodi raha. Laekus eelmine aasta juba ja laekub sellel aastal. Ja lisaks laekub planeerimatult suur kasum Eesti Energiale, mis on Eesti riigi ettevõtte, mille omanikuks on ka Eesti riik. Nii et kolme anumasse laekub sadu miljoneid täiendavat raha. Ja oleks igati õiglane praegu selles ebanormaalselt kõrgete energiahindade korral, et CO2 täiendava hinna me hüvitame. Ja meie ettepanek oli, et me ei hakka seda mitte hüvitama tarbijatele, kus on sadu tuhandeid tarbijaid, vaid me hüvitame selle elektrimüüjatele, keda on meil üksikud siin Alexela ja Eesti Energia. See on tunduvalt bürokraatia vabam, tunduvalt lihtsam, tunduvalt efektiivsem ja tunduvalt odavam ka administratiivselt Eesti riigile ja maksumaksjale. Ja sel juhul see lõpphind tarbijale oleks jõukohane ja inimesed ei peaks üldse oma avaldustega käima massiliselt taotlemas eraldi elektritoetust, vaid me saaksime rakendada seda tavapärast toetuste süsteemi, kus inimestel on võimalik saada toimetuleku toetust, teisi sotsiaaltoetusi kohalike omavalitsuste kaudu ja Eesti rahvas sadade tuhandete kaupa ei peaks tundma ennast ebamugavalt käima avaldustega kohalikes omavalitsustes ja koormama ka kohalike omavalitsusi ja me loome nii täiendavat bürokraatiat. Nii et see oli meie teine ettepanek. Ja kolmas ettepanek oli ajutiselt alandada käibemaksu elektrihinnale viia see 20%-lt 9%. Ma väga hästi saan aru, et see ei ole abikäsi mitte kõigile, et ettevõtjad sellest niivõrd ei võida, aga see on jällegi üks võimalus nende teiste võimaluste kõrval, kus ka ettevõtjad ja kodanikuühiskond võidaks, kus me saaksime olukorda ajutiselt leevendada ja seda on rakendatud mitmetes teistes riikides ja seda on soovitanud ka Euroopa Komisjon ja meie Euroopa Komisjoni volinik Kadri Simson täpselt samamoodi on seda toetanud. Nii et terve rida ettepanekuid, mida me oleme teinud, mida on võimalik siseriiklikult praegu kiiresti rakendada, lisaks on veel teisi lahendusi, mida me ei ole ettepanekuna teinud, aga mida me oleme valmis kaaluma, mida on mitmed teised Euroopa riigid rakendanud, noh näiteks ka teatud hinnalae kehtestamine, mida tegi Norra ja kehtestas seda nii-öelda 7 senti kilovatt tund piir hinnana. Norra rikas riik, kus elanikkond on jõukam kui meie, leidis, et see on mõistlik ja vajalik sellise hinnalae kehtestamine. Noh, ka see on võimalus ja me oleme täiesti valmis aktsepteerima, et läheneme ka selle kaudu, kui valitsus sellise initsiatiiviga välja tuleks. Aga ei ole ühtegi minu arvates mõistliku initsiatiivi ja mõtet valitsuse poolt praegu tulnud. Nii palju siis olid meie ettepanekud, mis on noh, suhteliselt lühiajalised ja kiiresti rakendatavad. Aga loomulikult on tervida pikaajalis, mida siin lühikene aeg ei võimalda rakendada, mis puudutab täiendavate tootmisvõimsuste loomist meie piirkonnas, sealhulgas ka Eestis. See on põlevkivienergeetika konkurentsivõimest üldse ja perspektiivist tulevikus. See on taastuvenergiast elektritootmine, tuul, päike, see on teema aatomenergia, jah või ei ja nii edasi. Need on suured ja pikaajalised valikud. Need ei aita meid sellel talvel ega ka veel mitte järgmisel talvel kindlasti mitte. Aga ka nende teemadega tuleb tegeleda ja kuna siin jutt oli börsist väga palju, siis ekslikult on hakatud börsi ja turumajanduse vahel tõmbama võrdusmärki. No see nii ei ole. Räägime me siis praktilisest turumajandusest või teooriast, aga elektri puhul see nii ei ole, sellepärast et elektrituru külge on poogitud administratiivselt poliitiliste otsustega keskkonnapoliitika. Mitte, et ma ei arvaks, et majandama peab jätkusuutlikult ja keskkonnasõbralikult. Aga ärme siis räägime täna, et see on turumajandus, mis toimib, kui me oleme administratiivselt otsustanud CO2 poliitikat rakendada, kus kvoodid on määratud administratiivselt, kus Euroopa komisjoni on jätnud endale teatud suva otsustusõiguse, reserveerinud ka teatud reservi üksik otsuste tegemiseks ja nii edasi, ja kus hind ei kujune mitte sugugi turumajanduslike printsiipide järgi täielikult, vaid kus on turg avatud ka spekulatiivseks tegevuseks CO2 puhul. Ja lisaks sellele piiratud tootmisvõimsused ja piiratud ülekande võimalused siia juurde veel liita ja siis öelda, et meil on kaupade ja teenuste vaba liikumine, niisugune klassikaline turumajanduslik printsiip ja Euroopa Liidu üks aluspõhimõte, seda ju tegelikult ei ole. Tootmisvõimsusi puudub, ülekandevõimalused on piiratud, administratiivsete poliitiliste otsustega on sekkutud ja siis öeldakse, et vaadake nüüd, et börsilt kui viimase pakkuja hinnaga, kujuneva hinnaga, te ei osta, siis me sekkume ja solgime ära turgu ja turumajandust. No see on täiesti võhiklik jutt, nii et olukorras, kus meil ei ole toimivat klassikalist turumajandust, on täiesti põhjendatud, et me sekkume reguleeritud hinnakujunduspoliitikaga siin Eestis praegu.
Vaba turg, see on tegelikult ideaal ja kui rääkida majandusfilosoofiast, siis üldiselt teoreetikud on arvamusel, et seda vaba turgu tegelikult ei olegi olemas. Et tegelikult üritatakse ju alati määratleda turul hindu selle järgi, et mis tulevikus hakkab tulema. Ja tuleviku kohta meil puudub ju teadmine, et seega see nii-öelda selline vabadus opereerida, see on meil alati piiratud. Aga ma tulen ikka meie õnnetu Nord Pooli juurde tagasi, et oli juttu sellest, et seal peaks olema vaba turg ja vabad hinnad ja kujunevad kõik. Tegelikult meil on ju seal osalised on ka riigid. Eesti kahjuks mitte. Nüüd me teame, et Jämeots on hoopiski ühe börsivaldaja käes, kelle käes on mitut börsi ja mina nimetaksin ikka seda kogu mängu selle ümber ikka kasiinoks, et see on rohkem seda tüüpi mäng. Ja just selline kasiinokapitalism, kus tulevad sisse järsud kõikumised, mis tõmbab ligi spekulante, ma meenutan seda eelmist suurt naftakriisi, kus nafta barreli hind tõusis 120 dollari peale. Et siis oli ka neid sebijaid seal ja kui täispumbatud naftalaev välja sõitis, siis enne kui ta kuhugi kohale jõudis, oli 4-5 korda seda laeva juba käest kätte ostetud. Nii et oli spekuleerimist hästi palju. Kui hinnad hakkasid langema, siis spekulantid kadusid ja siis mürtsti see hind kukkus väga madalale, et nagu põhja polnud enam all. Et praegusel hetkel kahtlemata on just nii-öelda nende börsside omanikud huvitatud sellest, et sinna spekulante tuleb sisse. Ja peale selle Nord Pool ei tegele mitte ainult elektrihinna reguleerimisega, vaid Nord Pool ka samaaegselt tegeleb CO2 kvootide ostu ja müügiga. Korraldab ka seda. Teiste sõnadega on selline topelt mäng, et kui palju tegelikult nii-öelda tarbijale seda hinda otsa keerutatakse, siis tulebki välja, et seda võidakse keerutada ikka vägagi palju.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Ma võtaksin veel ka selle teema, et mis meid nii-öelda ees ootab. Et see perspektiiv ei ole eriti hea. Me teame, et kõik need suured lahendused, nagu sa mainisid, need suured tuulepargid, mis merre peaksid tulema ja tuumajaam, et see on midagi 2030 plus ja see ka on selline hea võimalus, et siis võiks nagu see tuumajaam tulla, kes annab siis selle põhilise osa pidevast juhitavast elektrist. Aga lähiajal ehk on suurem muudatus, ma ise pakuksin 2024, kui need LNG sadamad Ameerikas valmis saavad, et hakkavad Euroopasse sealt tooma praeguste plaanide järgi. Ja see optimism, et kogu asi piirdub tänavuse talvega, minu mõelest see on ikka täiesti õhust võetud. meil on üks osa inimesi, kes arvavad, et Putin päästab, et Venemaalt, vaat, et teeme järeleandmisi, paneme Nord Stream 2 tööle, teeme head nägu, oleme kõigega nõus, et siis äkki hinnad langevad. Ei lange ja põhjus on väga selge, et sealt polegi midagi tulemas. Sellest on kas nüüd 7-8 aastat möödas, kui Venema surus välja sealt British Petroleum, kes Põhja-Jäämere aluseid uuringuid tegi ja seal neid nafta ja gaasi välja uuris. Suruti välja, aga Venemal puudub tehnoloogia, et seal üldse midagi teha. Ja praegu on see asi lihtsalt ära külmutatud ja pumbatakse ikka sealt Jamaalist, pumbatakse Surgutist ja siis see tuleb muide nende torude kaudu, mis lähevad lõuna Venemalt läbi, et mitte eriti otse. Et need kulud on ka transportikulud suured. Ja siis tuleb välja, et Peterburis on suur kriis. Ei ole elektrit. Ma tulen ikka selle 7. detsembri katastroofilise päeva juurde, kus tunni hind oli üle 1000. Vaat sellel ajal lasti läbi Eesti elektrisüsteemi 300 megavatti elektrit Kaliningradist Peterburi. Sellepärast Peterburis ähvardas see sagedus ära kukkuda, et sinna oli kiiresti abitarvis. Et loota, et seal Peterburi poolt hakkab midagi tulema, see on ikka väga asjatu lootus.
Ja see lootus, et probleemid ja mured piirduvad selle talvega, selle hooajaga, on muidugi väga naiivne. Kui me vaatame praegu neid hinnatõusu põhjusid ja jätame kogu selle börsi ja majandusliku spekulatiivse tegevuse ja ka administratiivsed keskkonnapoliitilised otsused kõrvale ja räägime ka muudest põhjustest, siis on ju selge, et taastuvatest loodusressurssidest toodetav elektrienergia on tsükliline ja sõltub väga palju ka looduse tsüklitest. Talvel paraku on tihti nii, et on valgust vähe meil, midagi ole teha, ilmselt ka järgmisel. Talvel ikkagi päike tõuseb oluliselt hiljem kui suvel ja loojub varem kui suvel. Ja see päev ja valge aeg on lühike ja elektritootmine läbi päikese patareide, päikese paneelide on minimaalne. Veeressurss Skandinaavias, et hüdroenergiat toota, on samuti minimaalne. Tuul külmade ilmadega meie klimaatilises olukorras on ka sageli vaikne, ehk tuult ei ole. Nii et loota, et see rahuldab meie talvevajadused, oleks väga naiivne ja loomulikult see mõjutab kohe elektrihinda ka järgmisel perioodil, järgmisel talvel täpselt samamoodi. Ja kui me vaatame veel laiemalt selle kõrge elektrihinna kujunemisi põhjusid, siis need on ka olnud pikaajalised, kui Saksamaa otsustas oma tuumajaamad sulgeda ja selle tõttu elektritootmine Saksamaal oluliselt vähenes ja nõudlus sisse ostetava elektri järgi kasvas ja eks seal ole ka üks põhjusi, miks ehitatakse ja on valmimas või valminud juba Nord Stream 2 Venema ja Saksamaa vahel, seal on nii majanduslikud huvid, poliitilised huvid, aga see on ka julgeoleku küsimus oluliselt ja siin me võime ka küsida, et kus on siin ühine Euroopa Liidu energiapoliitika, kui tehakse selliseid kahepoolseid kokkuleppeid kahe suurriigi vahel. Nii et kogu see elektrituru perspektiiv lähiaastateks ja need probleemid ja energiapuudus järgnevatel aastatel on juba ette prognoositav. Ja selles olukorras, nii nagu ma ütlesin, me peaksime vaatama, kuidas me enda isevarustusega maksimaalselt hakkama saame ja väldime vähemalt niisugust rumalust, nagu praegu on juhtunud, et müüme ka Eesti energia poolt toodetud kudava elektripörsile ja siis ostame ise selle kordades kallimalt tagasi oma tarbijatele. Et sellist läbipörsi müüki kohustuslikus korras ei toimuks tulevikule mõeldes, aga need lahendused saavad ikkagi olla jah, ühenduste loomine täiendavalt nii palju kui võimalik. Me peame sellele mõtlema, et me oleksime võimalikult paljudes suundades ühendustega tagatud ülekande võimalusi, ma pean siin silmas. Ja teiseks ikkagi oma sisemine tootmine, jah, need samad tuulepargid perspektiivis, ka päikeseenergia. Ma olen kõige skeptilisem nähtava tuleviku osas või no isegi paarikümne aasta ulatuses, mis puudutab tuumaenergia kasutusele võttu, jätan täna need riskid kõik kõrvale, aga ainuüksi tuumajaama ehitamine praktikas täna me näeme, et on vanema põlvkonna tuumajaamad, mida siin kuna umbes 40 aastat tagasi Euroopas loodi ja siis nüüd ollakse siin Soomes käivitamas ühte ja on Prantsusmaa veel ja noh, selles suunas tegutsetakse, aga need kogemused kõik näitavad, et see on osutunud ülimalt keeruliseks ja pikaajaliseks ja kulukaks protsessiks ja tõenäoliselt tuumaenergia saaks olema juhul, kui selle kasuks otsustatakse vist kõige kallim energia ka Eesti puhul. Aga mõtleme see sama Soome näide, kus praegu tuumajaama käivitatakse. 12 aastat venis see pikemaks, mitte et ehitusi toimunud 12 aastat, vaid selle avamine pidi toimuma 2009, täna on 2022 algus, eelmine aasta algas selle avamine, see läks 12 aastat pikemaks ja esialgne maksumus pidi olema, kui mõieti mäletan suurusjärgus natuke üle 3 miljardi, on kujunenud tänaseks juba 11 miljardit. Nii et kui me Eestis räägime tuumajaama ehitamisest, kus meil ei ole praegu mitte mingisugust platformi, millele toetuda, mitte inimesi, planeeringuid, ühiskondliku kokkulepet, poliitilisi otsuseid ja nii edasi, siis täna nii-öelda nullist alustada ja arvata, et meil on 15 või 20 aasta pärast tuumajaam valmis, ma arvan, et seda ei juhtu isegi niisuguses ajaperspektiivis, sest see eeldab kogu selle tuumajaama ehitamist ja tuletan meelde, Soomes läks 12 aastat kauem selle ehitamisega aega. See eeldab vastavad personaali inimest ja koolitatud nii-öelda põlvkonda tuumaenergia ellu viimiseks. See eeldab tuumajäätmete töötlemise tehase ja kogu selle süsteemi loomist, sest rahvusvaheline õigus ei luba tuumajäätmeid ühest riigist teise vedada, me peame need ära lahendama oma riigi sees ja see eeldab vastava järelvalve ametkonna loomist, ehk no siis terve ameti loomist ka ametkonnana, kes teostab siis järelevalvet, et kõik see on vaja Eestis üles ehitada, kui me tahame ühte tuumajaama endal siia ehitada. Nii et selle loomine lähiperspektiivis vaadata siin 50 või 15 aasta peale on täiesti ebareaalne.
Tuleviku mõtetes oleva tuuma jaama projekti puhul, et alguses ju oli juttu sellest, et see tuleb nii nimetatud sulasoola projekt, et on need graanulid, tuumagraanulid, mida siis kasutatakse sulasoolas ja mis on väga ohutud. Et see on selline viienda põlvkonna tuuma jaam. Tegelikult, kui praegu on hakatud ikka tõsiselt rääkima, siis minnakse ikka selle vanema versiooni juurde. See on see neljanda põlvkonna tuumajaam, nii-öelda moodul tuumajaam, mis peaks just selle tõttu odavaks minema, et moodulite kaupa ehitatakse ja siis on selle tõttu ka enam vähem kontrolli all hind. Aga ka see ei saa ehk algust enne aastat 28, mis tähendab, et millal siis see ehitus valmis saab, kõik load valmis, et see on väga kaugel. Just see Olkiluoto 3 näide, see reaktor, mille ehitamine nii kaua aega võttis, nii palju raha võttis, ehk võtab nii mõnegi inimese kahtlema, et kuidas nende moodul tuumajaamadega saab olema. Muide, kui see Olkiluoto 3 turule tuleb, et arvata, et oh, et küll siis on meil palju elektrit, see ei vasta tõele, see elektor on juba maha müüdud. Nii-öelda püsihindadega suur tööstusele Soomes, nii et nii-öelda vabale turule võiks arvata, et seal Nord Pool nüüd kohe saab täiendust. Nord Pool saab täiendust, aga väga vähe, väga väikese osa sellest 1600 megavattist. Nii et see ei ole lahendus. Muidugi sa mainisid veel neid Saksa tuumajaamade haledat lõppu. Mina olen lausa aru saamatuses, et ma ei tea, kuidas seda nimetada, et kui nimetada rohepöörasuseks, siis see on ikka väga pehmelt öeldud, et see on ikka puhas rohe rumalus, mida praegu Saksamaa nii-öelda rahva nõudmisel tehakse. Et nüüd pandi detsembri lõpus 3 tuumajaama kinni, järgmisel aastal pannakse viimased 3 tuumajaama kinni. Aga muidugi sakslased, nemad on Euroopa keskel, palju ühendusi, siis kui oli see suur kriisipäev 7. detsember, meil oli tunnihind 1000 eurot, sakslastel oli 400. Et nendel ei teki nii suuri hüppeid kui meil. Nii et ma saan ka aru, et see nii palju ehk seda Saksa rahvast ei häiri kui meid. Aga kui me vaatame ka meie tootmisvõimalusi, nimelt see põhiprobleem on see, et meil lihtsalt ei ole elektrit. Meie oleme nii-öelda sellise vanni sees, millel pole korki ja üritame ikka ennast pesta seal sees. Ja siis see asi lihtsalt voolab ära, sellepärast nõudmine on suurem kui pakkumine ja siis võib pakkuda ükskõik millist hinda, ega see hind ei tähenda, et siis tekiks elektrit juurde. Ja kust me siis seda elektrit saame? Vaat see on üks selline huvitav küsimus, et sa rääkisid tuuleparkidest, meil on praegu see Paldiski tuulepark 45 megavatti, Narva tuulepark 39 megavatti, need rajati aastal 2012 ja muidugi on tulemas turule Tootsi tuulepark, kui see valmis saab, on 150 megavatti, et see oleks midagi rohkemat, see on lähiajal ja Ida-Virumal tuleb veel ka, ei tule üks park, ei tule mul nimi meelde. Ja siis muidugi mere peal, aga need valmivad ka ehk kõige varem seal kuskil 30. aastate ääre all, et mitte varem. Aga meil on tarvis järgmine talv üle elada. Ja siin tegelikult võimalusi on, aga mis meil ees on, on bürokraatia. Et ma toon tüüpilise näite on Kiisa avarii elektrijaam. See muidugi loodi selle jaoks, et nii-öelda hoida sagedust, et sagedus ei kukuks maha, nagu energeetikud ütlevad. See tähendab, et kohe kõik need elektrialajamad lülituvad välja ja siis oleme üldse ilma elektrita. Ja seal on kaks generaatorit, üks on 110 megavatti, teine on 140 megavatti. Ja seda elektrijaama pole kordagi kasutatud. Isegi kui meil oli see 1000 eurot tund, ei lülitatud seda sisse. See on just selline elektrijaam, et vajutad nupule ja elekter tuleb. Et seal ei ole tarvis kolm päeva küttega midagi. Vaat seda ei tehta. Sellepärast on administratiivselt otsustatud, et seda kasutatakse ainult siis, kui meil hakkab tõesti sagedus ära kukkuma. Ja siis, kui me maksame 1000 eurot, siis see pole mingi probleem, siis me seda ei kasuta. See on üks võimalus, et kui me kas või sealt ühte generaatorit kasutame, aga muidugi, kui me mõtleme üldse nendele megavattidele, siis ma juhin tähelepanu, et Tallink on praegu küllaltki probleemses seisundis, et rahvas ei taha reisida või ei saa reisida, laevad seisavad või sõidavad pool tühjalt, aga Megastar muide tehti LNG põhiseks, teiste sõnadega kasutab gaasi ja töötab elektri peal. Nimelt sellest gaasist toodetakse siis elektrit, mis käivitab laeva. Ja vaatasin huvi pärast järgi, et mitu megavatti see Megastar annab. See annab 40 megavatti. Et see võiks praegu, kui ta sadamas seisab, võiks lihtsalt kaabli vedada kohaliku alajaama, oleks kogu sadam ära valgustatud ja kõik muud elektrimured murtud. 40 megavatti on päris palju. Vaat välisministeerium võiks ka kas või kriisi seisundis jalad kõhualt välja võtta, et ma vaatasin veel huvi pärast järgi, et kui palju üks tuuma allveelaev toodab elektrit. Ja tuleb välja 210 on need see Virginia tüüpi uued tuuma allveelaevad. Muide vanemad on suuremad ja toodavad veelgi rohkem. Teiste sõnadega kogu elektri vajadus Eestis võiks ära katta 8 tuuma allveelaeva toodanguga, et veaga kaabel kaldale ja las laternad säravad. Nii et seda elektrit muidugi on. Venemaa on muidugi tootnud ka neid laevatatavaid aatomijaamu, nagu me teame, et vist oli paar aastat tagasi, kui see meil siit Tallinna eest läbi veeti, et see veeti põhja jäämerele, ehitati see Peterburis valmis. Nii et neid kohti, kust elektrit võtta, on päris palju. Ja nagu me loeme, praegu bürokraatia taga seisab terve rida taotlusi, et lülitada ennast võrku. Lihtsalt ei lülitata, öeldakse, et ei ole võimsusi, ei ole võimalusi, ei suudeta tagada sagedust vastavas piirkonnas, liinide võimalda või neid põhjuseid on väga palju, mida välja pakutakse. Et tegelikult nii-öelda rahval on endale elektritootmisvõimalusi. Ühes asjas ma oleksin küll natukene pessimistlikum, kui meil meedia on ja see puudutab just ka sinu mainitud päikest, et seda Eestimaal on talvel nagu on vähe, et 6 tundi ja päike tõuseb meil 8 graadi, no praegusel hetkel on see 11 graadi, on see maksimum, mis ta tõuseb. Et sealt seda energiat kätte saada, kui keegi on ikka trigonomeetriat koolis õppinud, et kui palju on võimalik sealt siis välja pigistada, et ega seda talvel palju ei tule, 3 kuud on lihtsalt selle skaala peal selle osuti vaatamist, et kas natukene liigub või mitte. Et põhiline osa tuleb just see suvel ja muide siis tuleb kõikidele seda elektrit. Ja siis on see hind madal. et arvata, et see Eestis nüüd väga ära tasub, eriti kui Elektrilevi kehtestab nii-öelda omad tingimused, et mis tasud peab kõik ära maksma ja mis aparaadid ostma, et selleks on tarvis ikka suurt nii-öelda elektrifarmi, et asi võiks ära hakata tasuma, aga nii-öelda energeetilise julgeoleku seisukohalt on muidugi see väga kasulik, kui kellelgi on selline võimalus on olemas.
Jah, no tuuma alvelaevasid, mis elektrit toodaks, meil Eestis ei ole ja noh, tõenäoliselt ka seda võimalust meil ei teki, aga ma olen nõus, et meil on täiendavaid sisemisi reserve, mida saaks kasutada olukorra leevendamiseks ja bürokraatia, mis on takistanud uute tootmisvõimaluste loomist, maksab praegu väga valusalt kätte ja me näeme ju, et nüüd on väga mitmete tuuleparkide loomine ka elavnenud ja räägitakse väga tõsiselt, et planeeringutega tegeletakse kiiremini, antakse ka vastavaid ehituslubasid välja ja ma loodan, et nii need jaamad, mida sina rääksid, kui ka seal Liivilahte planeeritavad tuulepargid, et need ikkagi Eestis realiseeruvad. Ma arvan, et see siiski tänaste nii-öelda teadmiste juures oleks mõistlik rakendada. Mis puudutab päikest, siis ega ma ei vaidle, aga pikemas perspektiivis ma arvan vastupidi, et päike on kõige puhtam, jätkusuutlikum ja perspektiivsem elektritootmise allikas tulevikus üldse, sest kui me selle suudaksime ära kasutada, siis see oleks väga puhas ja lihtne ja kui juba päike ükskord loojub, siis vaevalt, et planeedil maa üldse jätkuda saab, aga meie peamine probleem ju päikesest elektritootmisega on see, et me ei suuda seda salvestada, akkumuleerida, et suvel me toodame, siis on teda palju olemas, siis me teda ei tarbi ja talvel me teda ei saa, aga kui me suudaksime selle niimoodi salvestada mahutavuse akudel ja paneelidel ja mahutites, et me saame seda kasutada siis, kui me nendega ei saa toota, siis oleks suur osa probleeme lahendatud või kui siin natukene utoopiliselt filosofeerida, noh, õpime selle pikse kinni püüdma ja salvestama, mis eks ole äikse ajal lööb. Ja kui inimkond suudab seda salvestada ja kasutada ja seda päikseenergiat ka akkumuleerida, siis on see probleem ju lahendatud alaliselt. Nii et täna kahjuks ei ole meie tehnoloogia, tehnika arenenud sellisel kujul, aga võib-olla 20 aasta pärast on.
Praegu on probleem salvestustehnoloogias ja ühes asjas on veel see probleem, et mida akkudega pärast pihta hakata, et need lähevad siiski mõne aastaga õhtale ja siis on midagi tarvis ette võtta. Me teame, pliiakkudega probleeme ei ole, need lausa nii-öelda rebestatakse pisikesteks tükkideks, nii-öelda masin sobrab ära, siis võtab välja sealt metallide kaupa kõik, mis seal on, et kõik kasutatakse ära, aga vaat liitiumakud, nende puhul seda tehnoloogiat rakendada ei saa. Ja praegusel hetkel ei olegi töötavad tehnoloogiat. Praegu laboratooriumi tasemel räägitakse sellest, et kuidas on võimalik nii-öelda keemiliselt läbi puhuda need akud, et uuesti see katood ja anood, et need saaksid puhtaks sealt, et saaks ehk uuesti kasutama hakata neid, aga see on suur probleem. Ja liitiumakkude puhul on veel üks suur probleem, et selleks, et seda liitiumit leida, me peame ikka kõvasti seda maad ümber pöörama, et seda pisikest hulka seda liitiumit sealt kätte saada, et kas me oleme valmis ikka sorkima niivõrd suurt osa maakerast läbi.
No jah, loodame ja küllab see nii ka läheb, et mitte ainult salvestuse osas meie teadmised ei kasva ja tehnoloogia arene, vaid ka see, mis puudutab nende paneelide tootmist ja see tehnoloogia ja materjaliteadused arenevad edasi, et muutuvad ratsionaalsemaks ja efektiivsemaks, aga ühest elektritootmise ja energiatootmise võimalusest me ei ole siin rääkinudki, on ju biogaasi tootmine, bioenergia tootmine, mida mitmel pool seoses ka põllumajandusliku tootmisega Eestis on ju katsetatud ja mitte ainult katsetatud, vaid praktiseeritakse. Ma arvan, et ka sellel on olemas teatud arvestatav kohalik perspektiiv. Ja kui ma nüüd mõtlen sellel, et loomulikult ei pea ma õigeks lõputud puidu põletamist Eesti Energia kateldes, et see ei ole ka jätkusuutlik ja see ilmselt on ajutine periood, nii nagu oli ajutine periood Euroopa Komissioni toetatud ja soovitatud energiavõsa kasvatamine ja bioetanooli ja biodiisli tootmine teraviljast, ehk siis toidu arvelt selle elektri tootmine ja nii edasi, millega kaasnes loomulikult surve toidu tootmisele ja toiduainete hindade kasv ja konkurents maabilansile, aga siiski biogaasi tootmine, kus me saame kasutada läga ja sõnnikut ja noh, tõsi, haljas massi nõudev, et kasutatakse maisi ja mulle tuletab see natuke võibolla Rusjovi aega meelde, aga seal on siiski need lokaalsed, mõistlikud, ratsionaalsed võimalused ja me ei ole kaugeltki kõike neid võimalusi ära kasutanud.
Et kui meil nii kui nii tekib seda läga, et miks me siis seda ei kasuta energia tootmiseks, et see on täiesti põhjendatud. Ja minu mõelest kõik see oksa risu ja kõik see, mis jääb puidu töötlemisel üle, et selle võib küll julgelt ahju ajada. Et selle puhul ei ole ju mingit vahet, et kas seal ahjus tuleb see CO2 välja või see lihtsalt määndub seal kuskil metsa all ja tuleb see CO2 välja, et tulevik on ikka samasugune. Et see oleks üks võimalus veel, et edendada meie energia tootmist. Aga vaat mind vaevab veel üks küsimus, mis seondub praeguse olukorraga. Nimelt, mina kardan seda, et praegu on suured arved nii asutuste jaoks kui ka inimeste jaoks ja see toob kaasa ka palju häda, suured võlad, pankrotide laine, eluruumide ära võtmine pankade poolt, et tuletan meelde 2008-2009 aasta kriisi, et inimesed jäid oma korteritest ilma, oma majadest ilma, ärid läksid pankrotti ja kes siis võitsid sellest, kriisis võitsid ju pangad. Et ma ikka tuletan meelde Swedbanka, kes lõi lausa eraldi divisjoni, et mida nende korteritega pihta hakata ja pärast müüs need korterid maha mitu korda kallimalt, kui ta oli need saanud. Et teiste sõnadega, et kriis tõi kasvu ja me ei tohiks lubada, et välispangad viivad meie raha välja. Et kas praegu ei oleks õige näiteks KredExit juba käivitada selleks, et oleks mingisugune programm just selle ajutise häda kõrvaldamiseks, et pakutakse krediidi lahendusi või midagi sellist. No sellel aastal küll läheb EAS ja KredEx lähevad kokku, et ma ei tea seda uut nime, aga et see asutus võiks ka sellise teemaga hakata tegelema.
Jah, no ma loodan, et valitsus, rahandusministeerium, majandus, kommunikatsiooniministeerium selle peale ka tõsiselt mõtlevad. Sellest samast eelmisest kriisist siiski Eestis teatud järeldused tehti, meie seadusandlus on mõnevõrra muudetud ja ka välispankadel raha väljaviimine on täna mõnevõrra raskem. See ei ole küll täielikult välistatud ja jätkuvalt on see probleemina Eesti ühiskonnas olemas, aga teatud seaduse muudatustega, mis pärast vastu võeti, on olukord parem ja see väljaviimine tunduvalt keerulisem. Nüüd, mis puudutab seda näidet, eluasemete kaotus eelmise kriisi ajal, korterid, majad, see oli tõsine probleem. Inimesed, ka väga paljud noored pered, võtsid laenu, ostsid või ehitasid omale eluaseme, hakkasid laenu tagasi maksma, kriisi ajal kinnisvara hinnad langesid. Pangad ütlesid, et see kinnisvara, mis on tagatiseks, ei ole enam piisav, nõudsid täiendavaid tagatisi, inimestel täiendavaid tagatisi anda ei olnud, see hoone läks pangale või finantsasutusele tagasi ja hiljem siis inimene võttes laenu, pank realiseeris näiteks selle maja ära ja inimesel ei olnud enam seda maja või elamispinda omandina olemas, aga laenu jääk oli ikkagi üleval, mida ta pidi maksma. Et see kriis tõi kaasa ja sellest on teadlikud nii EAS kui KredEx, kelle liitmise protsess on vahepeal toimunud. Ja see teadmine on olemas ja vastavad meetmed juba tolla ajal siis pärast räägiti ja mõeldi selle peale ja ka välja töötati, nii et nüüd on see aeg käes, kus tuleks vaadata läbi see teadmine, mis meil siis jäi ja ennetada neid probleeme. See ressurss on täna olemas, nii nagu ma ütlesin, valitsusele laekub 100 miljoneid eurosid tänu sellele kõrgele energiahinnale rohkem ja seda ressurssi tuleks suunata just nimelt nende probleemide lahendamiseks ka ringiga tagasi. Kui seda elektriteemat püüda kuidagi kokku võtta, siis lõpuks taandub ju see elektriteema ikkagi ka suuresti rahale. Ja täna me teame, et raha trükitakse keskpankades juurde, raha odavneb, kõrgetest elektrihindadest suureneb inflatsioon, hinnad kõikides eluvaldkondades kasvavad, inimesed jäävad vaesemaks ja küsimus inimeste toimetulekust ja jätkusuutlikkusest muutub ka järjest teravamaks, aktuaalsemaks ja jääb püsima ka järgnevateks aastateks seoses energiakriisiga. Ja siin mul tuleb tulla tagasi ja meenutada raadiokuulajatele ka seda pensionireformi teemat, kus seda kritiseeriti ja siin eelkõige pangad finantsasutused olid just nimelt selle reformile vastu, et inimesed saaksid ise oma raha üle otsustada, kuidas ja milleks nad kasutavad. Ja see võitlus on jätkunud ka pärast reformi vastuvõtmist, ehk vehitakse rusikaga pärast kaklusi ja on toodud väga palju negatiivseid näiteid, et vaadake, inimesed said oma raha teisest sambast kätte ja läksid elektroonikapoodi. Aga mina olen saanud päris mitu kirja, kus inimesed on ostnudki endal tunduvalt säästlikuma elektripliidi või tunduvalt efektiivsemalt ja säästlikumalt töötava pesumasina ja on hoidnud praegu see elektrihinna kriisi olukorras kokku juba märkimisväärse summa ja niimoodi soetades ka efektiivset kodutehnikat on nad pikkadeks aastateks säästnud oluliselt raha, nii et ma julgen ka tagasi ulatuvalt öelda, et see reform oli õige ja kui me ühiskonnas kõik mõtleme läbi, kuidas me oma raha kasutame, kuidas me säästame ka elektrit ja energiat ja seda mitte ainult ei nõua inimestelt, kui öeldakse, et vaadake, et kasutage öist elektrit ja nädalavahetus elektrit ja olge säästlikud, aga ütleme sama ka Eleringile ja teistele riigi äriühingutele ettevõtetele, kes praegu püüavad hinda tõsta ja taotlevad lisaeelarvest raha, et aga hoidke elektrit kokku. Kui tava inimesel öeldakse, et hoidke elektrit kokku, siis täpselt samamoodi võiks käituda ju ka asutused ja riigi ettevõtted. Et oleme kõik säästlikud, mõtleme ühelt poolt, kuidas energiat ja elektrit säästa, kuidas oma kulutusi kokku hoida ja teiselt poolt kutsume üles valitsust neid inimesi, kes on valitud meie ühiseid asju ja probleeme lahendama, mõistlikke otsuseid vastu võtma ja tegutsema kiiresti ja otsustavalt siis, kui see probleem on aktuaalne. Nii et kui ühelt poolt valitsus vastutustundlikult ja otsustusvõimeliselt käitub ja teiselt poolt kodanikud mõistlikult, siis me tuleme sellest olukorrast ka välja.
Tänases saates on meil olnud elektrit ja särtsu täiesti piisavalt. Ja külaliseks oli Helir-Valdor Seeder, saadet modereeris Mart Rannut. Kuulmiseni.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Et seda jagada ei malda, jään üksi tundidel, mil tuskui meri tõuseb üle kalda. Sealt sõõrdub sõnadesse sappi, sealt setib hinge raskellade. Ma möödun seal, kus hüüti appi. Ma möödun rõõmsaist, kurb ja kade. Hea Jumal, aita jõuetui. Ja ära minu hinge vaata, mu ainus on kõrkus, kuid su pilk võib selle ohtu saata. Hea Jumal, aita jõutui ja ära minu hinge vaata. Mu ainus on mu kõrkus, kuid su pilk võib selle ohtu saata.